Picha namba 3. Ji mathoth ahinya ma jo Israel ne obiro kowuok e tung piny mopogore opogore kaka Jerusalem mondo obi owinj weche mane iwacho. Kendo kane giwinjo duol maduong'ni, ne giringo piyo piyo mondo giwinj kuma noaye. Bang'e ne giwinjo ka joote lose dhok mopogore opogore. Kendo jogo manowuok ogendni kata e dhok mopogore opogore ne nyalo winjo gima ne iwacho e dhog giwegi. Mae ne en gimiwuoro ahinya. Ji ne ok nyal winjo kata matin gima ne timre. Kendo jomoko kuomgi ne nyiero gima ne gitimo. Kendo ne giwacho ni, jogo gin joma metho kendo mer. To Petro achiel kuom joote ne ochung' kendo nowacho niya, jomoko kuom wacho ni wan wamer, ok en adiera. Gima timre kawuono en gima nowachi kendo nohule chon ahinya gi jonabii machon. Nabii Joel ema nohulo wechegi. Nowacho kinde no ni e kinde mogik, Nyasaye biro oro chunye mondo ji wacho dhok mopogore opogore. Kendo ni gibiro timo gik madongo ahinya mondo nyis teko mar Nyasaye. Kendo ni ka ng'ato ang'ata oluongo nying Nyasaye mondo oyud kony, obiro yudo resruok. Gimuneno kata gimuwinjo kawuono en teko mar chuny Nyasaye manyiso duong'ne. Nyaka ugol richo mondo ubi ir Yesu. Mondo miu nying mondo ubi kendo lu Yesu ka un jolupne madiera. Obiro ng'wononu kuom richou kendo ubiro nwang'o chuny maler mana kaka oyudeni. Ji mathoth ahinya ne ochiko itgi ni Petro kendo ne gidwa bedo jolup Yesu. Kendo jogo mane dwa luwo Yesu ne giluongre ni Jokristo. Kendo mae kaka nying Jokristo nobiro. E kinde ni ji mathoth ahinya luongre ni Jokristo, tadiera ok gin jolup Kristo e yo maler. Winjuru Mathayo madongo, Matindo 21 nyaka 23 wacho kama: Kik upar ni ji duto maluonga ni ruoth, ruoth, ema nodonji e pinyruodh polo. Ooyo, joma timo gik ma wuora manie polo dwaro kende ema nodonji. Ka chieng' giko ochopo, to ji mathoth nowachna niya, Ruoth, Ruoth, donge ne wakoro wach e nyingi, kendo wagolo jochiende e nyingi, koso donge nyingi ema ne watime honni? Eka nawachnigi niya, ne ok ang'eyou ngang'. Ae ur kuoma, un jorichogi. In ja Kristo kuom nying kende, koso in ja Kristo madier maluwe?